Fleiri hafa ekki hvað til sér hljóð, svo er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, þingsköp Alþingis, samkomundagur reglulegs Alþingis 2016, frumvarp 856. mál, þingskjal 623. fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breyting og lögum þingsköp Alþingis svo kallaðan samkomudag reglulegs Alþingis 2016. Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirða sem þá svo hljóðandi að þrátt fyrir fjórðu málsgrein fyrstu greinar skal 145. löggjafarþingi ljúka 29. október og reglulegt Alþingi 2016-147 löggjafarþing skal síðan koma saman þegar forseti Íslands hefur stemt saman Alþingi samanber 22. og 4. greinar stjórnarskrárinnar og standa fram til reglulegs samkomudags Alþingis 2017. Í greinargerð fjallað að þetta feli í sér að yfirstandandi löggjafarþing 145. sé framlengt til 29. október en þann dag áformað að alþingiskosningar verði. Að óbreyttu ætti nýtt þing 147. löggjafarþing að hefjast þriðjudaginn 13. september en með þessu frumvarpi lagt til að því verði frestað þangað til eftir kosningar. Í fyrstu málsgrein 35. greina stjórnarskrár eru ákvæði að samkomudagur reglulegs Alþingis en þar segir hann skuli vera 1. október ár hvert en þeirri tímasetningum ásamkvæmt ákvæði annarrar málsgreinar sömu greinar breyta með lögum og það var gert með lögum númer 84/2011 breytingu á þingsköpum og samkomudagurinn þá ákveðin annar þriðjudagur í september. Aðstæður nú eru óvenjulegar þar sem alþingiskosningar eru fyrir og eru hausti og þykir því hendura fyrir störf alþingis og afgreiðslu þingmála að núverandi löggjafarþing verði framhaldið og síðan nýtt löggjafarþing sett þá að afloknum kosningum. Nú þetta fyrirkomulag hefur svo sem verið nýtt áður og verið samkomundeginn breytt til bráðabirða var það síðast gert árið 2013 sem ber lög nr. 88 frá 2013. Og eins og áður segir þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að yfirstandandi löggjafarþing verði framlengt til 29. október og þar sem að fyrirhuga alþingiskosningar munu fara fram áður en að kjörtímabil alþingismanna rennur út þarf að rjúfa þing á grundvelli 24. greinar stjórnarskrárinnar og tilkynning slíkt þar sé að þing rof felur í sér hinna formlegu ákvörðunum kjördag og það ekki gert með þessu frumvarpi. Það verður gert sem sagt síðar og skulu samkvæmt 24. greinar alþingiskosninga fara fram innan 45 daga frá því að þingrof er tilkynnt. Og samkvæmt þessu fyrst hægt að tilkynna þingrof þann 15. september en má einnig verða síðar. Þingið getur sem sagt engu að síður starfað áfram þó þingrof hafi verið tilkynnt enda halda alþingismenn umboðu sínu til kjördags samanber 24. greinar stjórnarskrár. Í frumvarpinu síðan loks áréttað að reglulegt Alþingi 2016 sem sett verður afloknum kosningum skuli standa fram til reglulegs samkomudags 2017. Það annars þriðjudags septembermánaðar það ár. Í annarri greininni síðan fjallaði með lög þessi öðlist þegar gildi. Ég hef lokið að segja frá þessu máli herra forseti.
Fleiri hafa ekki kvatt, sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu, ef enginn hreyfir andmælum, það samþykkt. Tekið fyrir 7. dags